čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Pitanje našeg slušaoca iz Metohije, iz opštine Klina, kaže da tu ima dosta katolika koji žive zajedno sa pravoslavnima, za sada nemaju nikakvih problema sa njima. Kaže da je interesantno kako oni govore o novom svjetskom poretku, kako je to navodno dobro za sve nas. Kako za 2 godine treba da budemo zajedno u vjeri, navodno hrišćanskoj, kao pravoslavac, svetosavac, on kaže da zna da tjelesna smrt nije prava smrt, nego da je to grijeh. Da je grijeh istinska smrt i zato se kaže plaši svojih grijehova i pita zašto se mi ponekad ne pitamo da li smo na pravom svetosavskom putu ka istini. Kaže, istrajat ćemo ovdje u Metohiju s pomoć Božiju sa našom pravoslavnom vjerom svetosavskom.
Da, treba se ispitivati sigurno da li smo u pravoj vjeri. To i apostol Pavle kaže, da se non stop preispitujemo kakav je naš put ka Bogu, kakvo je naše stajanje pred Bogom. Koliko tu možda mi treba da stojimo pred Bogom, ali ne da stojimo u mjestu, što se kaže, moramo da napredujemo, što isti apostol kaže, da revnujemo za veće darove, dakle da prilazimo bliže Bogu. A čini se da je vjera sama po sebi, ova istinska vjera, pravoslavna naša, da je ona takva da ona ne može da stoji u mjestu, nego ili raste ili pada. Zato, kako su govorili komunisti, ona im je bila dobra riječ, nema odmora dok traje obnova. Kao pravoslavac, svetosavac, kao kaže naš slušatelj, zaista treba da se preispituje stalno, da vidi stoji li u toj vjeri i napreduje li u toj vjeri. Normalno napreduje se time što čovjek tananije vidi svoje grijehe. Ako se čovjek sebi čini pravedan i bezgrešan, očigledno je da je već stagnirao, da ne kažem da je već počeo da pada na tom putu istine. Ali ako ono što mu se nekad nije činio greh, sad smatra grehom i vidi ga u sebi i bori se protiv njega, onda znači da je na pravom putu i da je napredovao u vjeri.
Na koji se način Gospod otkriva u međuljudskim odnosima i da li na način koji je nama shvatljiv i koji možemo primiti, pita slušalac?
Gospod se otkriva i u međuljudskim odnosima, i u njima, ali ne samo u njima. Ali opasno je samo tražiti ga na jednom mjestu. Mislim, prvo čovjek mora da ga traži u nekom svom pregnuću ka nebesima, mora da ga tu traži da vidi kako Bog lično njemu govori. Jer u ovom međusobnom odnosu sa drugima tu često uđu i ti pipci sujete, samopovređenosti, mada je očigledno da Gospod, eto, ko ima uvo da čuje, čuće ga i tu. Naši bližnji su nam zato dati da mi steknemo ljubav, da bismo se otvorili za ljubav. Najlakše preko onih s kojima smo prirodom povezani, dakle u porodici, pa se dakle dalje širi ta ljubav i na ostale ljude, ali u tome isto mora čovjek da se trudi. To ne ide samo od sebe, ne može se carstvo zadobiti na duše ko sve duvan pušić, ako kaže majka Evrosima Krajeviću Marku, a znači potreban je trud da bi se zadobila ta ljubav. A ljubav je neko mjerilo pomoću kojeg vidimo, eto, kako stoji to naš odnos sa Bogom. Jer zaista, ako imam i svu vjeru da i gore premještam, iako i saznam, iako dam tijelo svoje da se sažeže, kaže apostol Pavle, a ljubavi nemam, onda sa zvono koje zveči ili kimval koji ječi. Tako da treba gledati, ako već gledamo i tražimo Boga u međuljudskim odnosima našim, da vidimo prvo koliko mi imamo ljubavi, jer onda ćemo ga primijetiti. A ako nemamo ljubavi, onda ćemo sigurno primijetiti samo šta su drugi nama dužni da daju, a nisu nam dali, i nećemo shvatiti da je to neko u jednoj inverznoj perspektivi u stvari slika našeg duhovnog stanja, dakle da smo se borili na pogrešnom polju.
Postoje li dan danas lažni proroci o kojima govori Hristos vjernima da ih se paze, ovakvih koji dolaze u ovčijoj koži unutra, a unutra su vuci grabljivi, pita slušalac?
Ima ih i tekako, kako da ih nema. Danas ih ima više nego ikad. Nekad ih je bilo malo, jer i hrišćanstvo nije bilo mnogo rašireno onda kad je Gospod govorio o lažnim prorocima, a danas ih ima toliko da ima ih i među inoslavnima. Evo, ako neko nekim slučajem pogleda neke te kanale na televiziji koji su puni protestantskih emisija, onda će da vidi te lažne proroke. Interesantno je koliko, recimo, da kažem, naši lažni proroci koji uglavnom proriču o kraju vremena, bliskom kraju vremena, koliko imaju mnogo od ovog protestantskog duha. Možda se njima i čini da su oni nekako jako dobri pravoslavci, ali kad pogledate u suštini kako izgleda to učenje, to strašno liči ili na adventiste ili na ovu zvaničnu protestantsku liniju. Vidite da to u stvari ista priča. Eto, još malo pa bit će skoro propast svijeta, ali da se mi spasavamo time što ćemo vjerovati će biti propast svijeta, i ako je moguće u nekakvoj panici. A to da gledamo kako je naše unutarnje stanje i o tome šta će se desiti kad se Gospod zaista pojavi, hoćemo li mi odgovoriti njemu, da li će svo biće naše, svo unutarnje biće naše odgovoriti njemu, dođi Gospode, ili će reći nešto drugo, o tome niko od ovih, tako da kažem, čekača zadnjeg vremena koji su evo danas se umnožili, niko tome ne odgovori, ni naši ni protestanti, nego samo je bitno da će u toj jednoj opštoj kataklizmi koja se dogoditi, katastrofi, eto tako hrišćani se nekako spasti, ali se uopšte ne kaže kako, kao da ćemo se mi kao hrišćani spasti bez obzira na naše unutarnje i trenutno stanje, mada Gospod kaže, fino kaže, u čemu te zateknem, u onom ću te suditi.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite program Radio Svetigore, emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras odgovara iguman manastira Svetog Save u Grblju, arhimandrit Luka, a brojevi telefona našeg radija su 041-230-050-041-233-182. Slušala svita, oče, da li i često sjećanje na Gospod da može biti molitva i da li se i od molitve može napraviti svojevrstan idol?
Da, često sjećanje na Gospoda može biti molitva. Ako se često sjećamo Gospoda, mi ne možemo da grešimo. Ako se često sjećamo Gospoda, znači mi njega prizivamo. To već na neki način jeste molitva, držimo ga u sjećanju. Ako se, da kažem, utvrdimo u tome, doćemo do onog, do riječi Svetog Isaka Sirina, koji kaže da je istinska molitva osjećanje Boga. Eto, ako i se mi budemo osjećali Gospoda, to je divno. Znate, apostol nam je zapovedio, apostol Pavle, molite se bez prestanka. Ranim hrišćanima to je, da kažem tako, bilo, to je bilo njihovo disanje. Monasima je ta neprestana molitva, ako je zadobiju, to je ispunjenje tih riječi. Međutim, za ljude koji žive u svijetu nije to lako, znate, uz zvuke bagera i tramvaja ili svašta što može da se desi, ili jednostavno nekakve razorne muzike. Pravo vam kaže, tu ako krene čovjek da se moli nekakvom utvrđenom standardnom molitvom, eto, može nešto da uradi, ali pitanje, ali sjećanje na Gospoda, da tako da kažem, umno podčinjavanje svog ovog sveta Božijem planu, to otprilike, znate, evo recimo kad vidite tu neku strašnu buku, pa onda evo kažete, evo koliko čovjek ratuje protiv Boga, koliko ta civilizacija koja treba da nam služi, koliko ona vrišti da se mi ne bismo sećali Boga, koliko ona hoće da pokaže da je ona jedina postojeća, da čovjek ne može bez civilizacije. Ili ono što je divno, govorio starac Pajsije o tom duhovnom rasuđivanju, da ne znam, isto se neko bio žalio za buku od nekih automobila, kuću se gradio na pustom mjestu, da prošao tuda autoput, pa mu starac Pajsije kaže, jeste, prolazi mnogo automobila, kaže, ti čuješ taj stalni šum od njih, ali vjeruj mi, kaže, da je neki rat jednodnevno bi ti samo prošao jedan tenk tuda, ali bi ga čuo i tekako. Tako da kažem da sve što nam se događa, i to je neko sjećanje na Gospoda, da ne ostavljamo kao da se stvari dešavaju automatski bez učešća, da nemaju nikakvu duhovnu podlogu. Sve to ima nekakvu duhovnu podlogu i jednostavno samo treba da postavimo kockice tog mozaika na pravo mjesto i Gospod će nam biti uvijek u mislima. A što se tiče ovoga što kaže, da li se od molitve može napraviti svojevrstan idol, pa znate šta, možda i može, ali bolje da se mi molimo Bogu pa da vidimo kako će to izgledati, nego da se od ove misli, da se od molitve može napraviti svojevrstan idol, da se mi od toga okanemo molitve, da ne bismo navodno se poklonili nekakvom idolu. Nego ja mislim da što se tiče molitve, što više to bolje. Pa eto, ako se desi da negde čovjek reši, da će Bog nekoga da ga vrati na pravi put.
Naš slušalac Joče zamolio da kažete nešto o različitim praksama iz sihastičkog života na Svetoj Gori, pošto se pominje kako su manastiri Karakali i Vatoped najsihastičkiji manastiri, kakva je praksa u njima bavljenja ovom molitvom?
Pa svi su manastiri na Svetoj Gori, tako da kažemo, i sihastički. Mislim, svi su manastiri na Svetoj Gori, hrišćanski pravoslavni manastiri, jedna od, tako da kažemo, djelatnosti, to je bavljenje unutarnjom Isusovom molitvom, umnosrdačnom molitvom, koja se zove isihazan. Dakle, koji je manastir više u tome uspeo, to je pitanje. I ne samo koji je više uspio, nego u kojem će čovjek više to da osjeti, dakle, tu blizinu Božju, neki osjeti u nekom, neki u nekom drugom. Tako je to zaista, manastir Karakale je sad na velikom glasu i Vatoped sa svojih 120 monaha je na velikom glasu, tu ima i monaha iz Brazila. Dakle, zaista je sve hristocentrično. Hristos je stožer oko koga se sve okreće u manastirskom životu i to se jasno u svakom svetogorskom manastiru osjeti. Meni to lično najviše bilo u manastiru Filoteju, ali eto, svakome po, u krajem slučaju, ti su ljudi što se tiče te umnosrdačne molitve toliko iznad svih nas da mi eto možemo samo po, da kažem, po nekom afinitetu da se odredimo šta kome više odgovara, što je opet više nego da se vezujemo tamo za ljude, ali eto, kažem to tako. A ono kako ti zaista manastir stoje što se tiče tog svog odnosa, to jedini Bog zna.
Pitajte sveštenika.
Ako čovjeka u dnu i srži srce i duše boli grijeh i ispovijeda se zbog toga i suze pokajanja u tom trenutku stvarno budu iskrene iz srca, ali opet čovjek pada u isti grijeh zbog nemoći. Da li to znači da ta ispovijest nije bila iskrena bez obzira na iskrene suze, to jest da je to lažno pokajanje i da to ne oslobađa od grijeha, već je to i osuda za licemjerstvo? Šta čovjeku može da se desi? Pita slušateljka i kaže da joj često u glavu dođu riječi svetog Ave Justina: ako si pao nemoj da se kaljaš, ako si sukaljao nemoj da se valjaš. Ali čovjek opet pada u grijeh za isti grijeh. Šta čovjek da radi i kako da se bori protiv toga, pita ona.
Nikako to nije lažno pokajanje i nikako to nije licemjerstvo. To je dosadno redovni, normalni hrišćanski život. Očigledno mi smo ovdje u tijelu i mi smo ovdje u borbi. Na vojni smo, što se kaže. I tu nema mira. Znači tu ima i padanja i dizanja i svega toga, ali je zaista jako bitno to da, ovo što kaže slušatelj, da te suze ispovjedanja budu iskrene iz srca, pa ako se opet padne, to ne znači da treba u tom grijehu da se ostane ili da se smatra da je grijeh jači od nas. Vladika Tanas je jednom rekao tu jednu strašnu reč na jednom predavanju u Kraljevu, kad je rekao da je hula na Duha Svetoga, ono čega se svi normalno plašimo jer za nju nema oproštaja, kaže reći moj grijeh je veći od mog Boga. Znači, nije veći. Bog prašta i traži pokajanje, redovni put hrišćana, to podvižničko djelovanje na koje svaki hrišćanin pozvan, to je borba protiv grijeha, pa se u njoj pada i ustaje. I samo je važno da se sa tim grijehom čovjek ne miri, da taj grijeh ostane neprijatelj protiv koga će se čovjek boriti.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.